Fiind la sfârșitul unui an de îndurare, la sfârșitul unei zile, unei luni de mulțumire, într-o zi a mulțumirii și recunoștinței și după un ceas de rugăciune. Și parcă așa ar fi fost potrivit un mesaj special de mulțumire și totuși până la urmă am hotărât să continui cu ceea ce am început și să citesc un verset despre niște oameni care sunt nemulțumitori. Și este așa un mare paradox, că atunci când vorbim despre mulțumire și când Scriptura ne spune să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în numele Domnului Iisus Hristos și să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu, și când Duhul lui Dumnezeu ne spune că aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la noi în Hristos Iisus, să avem o inimă mulțumită și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și să primim toate lucrurile ca din mâna lui Dumnezeu, cum a spus Iov, primind de la Dumnezeu binele și să nu primim răul. Vorbești ca o femeie nebună, îi spune soției lui Iov, care spune: blestemă pe Dumnezeu și mori, pentru că lucrurile merg din rău în mai rău și parcă Dumnezeu e departe și parcă Dumnezeu se ascunde și parcă Dumnezeu nu are niciun cuvânt de spus la toată suferința și la tot necazul și la toate nenorocirile care au venit peste tine, măcar un răspuns, măcar un semn. Mulți oameni gândesc în felul acesta și gândesc că Dumnezeu ar fi dator cumva să ne înștiințeze, să ne vorbească, să ne încurajeze, să ne lumineze, să ne dea un semn și așa mai departe pentru toate lucrurile care ni se întâmplă. Însă să nu uităm că Dumnezeu nu este dator nimănui cu nimic. Noi suntem datori vânduți, toți. Și știm despre pilda robului nemilostiv, că avea o mare datorie față de stăpân și n-avea cu ce plăti. Și stăpânul spune: vindeți-l pe el, vindeți soția, vindeți familia, vindeți tot ce are ca să plătească datoria. Și asta, de fapt, este starea noastră înaintea lui Dumnezeu. Și un om într-o astfel de stare, ce pretenții poate să aibă? Ce nemulțumire poate să aibă un om într-o astfel de stare? Ce poate să facă mai bun decât ceea ce a făcut robul nemilostiv? S-a aruncat cu fața la pământ înaintea stăpânului: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Cu ce să plătească? Niciodată n-ar fi putut să plătească. Știa stăpânul, nu? Că nu va putea niciodată, deși tot ce ar putea să facă ar fi să mărească datoria dacă ar mai trăi. Însă spune Scriptura că stăpânului s-a făcut milă de el și i-a iertat cât toată datoria. Și noi suntem datori să iertăm și datoria pe care ne-a iertat-o Dumnezeu este imensă, nu se poate cântări nici cu nisipul mării, nici cu nimic. Ceea ce trebuie și suntem datori noi să iertăm este mult mai puțin, mult mai puțin. 100 de lei era dator un tovarăș cu 100 de lei și l-a strâns de gât: plătește-mi datoria. Nu se cădea să ai și tu milă de semenul tău. Și vedeți porunca lui Dumnezeu, cea mai mare poruncă: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iubirea de Dumnezeu, iubirea de aproapele. Și până la urmă nu i-a folosit darul stăpânului și iertarea stăpânului, nu i-a folosit nimic, a ajuns tot în temniță, pentru că nu a putut să ierte. Și Scriptura ne spune și Domnul ne spune că dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu va ierta greșelile voastre. Spuneam că asistăm la un mare paradox. Într-o zi de mulțumire, într-o lună a mulțumirii, într-un an de îndurare a lui Dumnezeu, într-un loc unde se adună copiii lui Dumnezeu cu scopul de a lăuda pe Dumnezeu, acolo există oameni nemulțumiți. Sau există și oameni nemulțumiți. Și aceștia erau cei de aici, despre care vorbește Apostolul Iuda. Și ei sunt pretutindeni, sunt prezenți pretutindeni. Pentru că epistola asta este canonică, este însuflată de Dumnezeu și este și universală epistola aceasta, adresată bisericii și adresată tuturor bisericilor locale și descrie o stare generală care se poate regăsi peste tot. Și nu spun niciun fel de noutate că în biserici există oameni nemulțumiți. Deși știm foarte bine și nu se predică nicăieri să fiți nemulțumiți. Nicăieri nu se predică așa ceva, nicăieri nu scrie în Biblie să fim nemulțumiți, dimpotrivă ni se spune altfel și ni se spune că e voia lui Dumnezeu pentru noi să mulțumim lui Dumnezeu totdeauna pentru toate lucrurile și așa mai departe. Și totuși în biserică există oameni nemulțumiți și nu puțini. În Israel existau oameni nemulțumiți și nu erau puțini. Și știm răzvrătirile din pustie și știm răscoala lui Core. Și Core era amintit aici și a vorbit despre ceata lui Core, am vorbit despre Balaam, am vorbit despre calea lui Cain. Exemple din Vechiul Testament, oameni care au devenit simboluri ale răului, ale răzvrătirii, ale nesupunerii, ale nemulțumirii. Însă în providența lui Dumnezeu și în atotputernicia lui și în sfatul hotărât mai dinainte al lui Dumnezeu, așa au fost lăsate lucrurile ca să meargă toate împreună. Nemulțumirea nu este o stare plăcută nici pentru cel care o are și nici pentru cei din jurul lor. Nu-i place nimănui să trăiască în prezența unui om nemulțumit. Nu-i place nimănui să asculte pe cineva care este mereu nemulțumit, care este cârtitor. Și spune aici, nemulțumiți cu soarta lor, adică nemulțumiți cu statutul lor, nemulțumiți cu ceea ce au, nemulțumiți cu ceea ce fac, nemulțumiți de biserică, nemulțumiți de familie, nemulțumiți de societate, nemulțumiți de guvern, nemulțumiți de președinte, nemulțumiți de legi, nemulțumiți de tot ce poate fi nemulțumit. Mereu nemulțumiți și mereu și cârtirea care merge împreună cu nemulțumirea, pentru că cei nemulțumiți și cârtesc. Așa cum s-a întâmplat și cu cei din pustiu, care erau nemulțumiți în inima lor și când lucrurile se agravau, răbufneau afară, că din prisosul inimii vorbește gura. Și atunci spuneau tot ce e în inima lor. Frumos, bine ne-ai mai dus într-o țară în care curge lapte și miere, o țară cu livezi, o țară cu munți, o țară cu văi și așa mai departe. Crezi că poți să iei mintea oamenilor? Până aici, destul. Și știți că vreau să spun o căpetenie, se întoarcă înapoi în Egipt și așa mai departe. Și despre ei Dumnezeu spune că poporul acesta își poartă inima, își poartă idolii în inimă și deși erau în deșert, deși mergeau spre țara promisă, în inima lor s-au întors în Egipt. Acesta era marele paradox. Mergeau spre țara promisă. Mergeau în direcția poruncită de Dumnezeu. Mergeau spre împlinirea promisiunii lui Dumnezeu, fizic. Însă în inima lor mergeau invers. Mergeau înapoi, spre Egipt, unde Dumnezeu le-a spus niciodată să nu vă mai întoarceți pe drumul acesta. Și situația asta se repetă și este prezentă peste tot. Oameni care fizic merg cu biserica, oameni care fizic merg înainte, oameni care fizic sunt părtași promisiunii lui Dumnezeu, oameni care fizic aparțin bisericii și registrului membral al bisericii, oameni care fizic se închină și ei cu ceilalți, însă care în inima lor merg invers, merg în cealaltă direcție și aceștia sunt acești oameni cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor. Și mesajul de astăzi l-am numit concluzie, acolo trebuia să pun și un 1 în paranteză, concluzie parțială, pentru că nu suntem încă la finalul epistolei. Am spus data trecută că e ultimul mesaj negativ, dar am greșit, că și cel de astăzi este un mesaj negativ, însă vom avea o concluzie pozitivă în final, pentru că după ce am avut o serie întreagă de mesaje negative, de pilde negative din trecut, din istoria poporului lui Dumnezeu, și am văzut că istoria asta nu se poate încheia decât cu judecata lui Dumnezeu și cu pedepsirea celor răi, și am văzut profeția lui Enoch din versetele 14 și 15, al șaptelea patriarh de la Adam, și nu întâmplător, al șaptelea patriarh de la Adam rostește o profeție pe care nu o găsim în Scriptură, dar care era cunoscută de Iuda și care era cunoscută și de ei, și spune aici, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiți de toate faptele nelegite pe care le-au făcut în chip nelegit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiți. Fapte de ocară și cuvinte de ocară. Fapte nelegiuite, cuvinte de ocară pe care le-au rostit împotriva lui. Știți că în pustiu Moise mereu le-a adus aminte, nu împotriva noastră se îndreaptă cuvintele voastre, ei cârteau împotriva lui Moise și Aron, așa ne spune textul biblic. Însă Moise încearcă să-i facă conștienți pe acești oameni, voi nu cârtiți împotriva lui Moise și a lui Aron, voi nu vă ridicați împotriva noastră, ci voi vă ridicați împotriva Domnului. Și ei nu acceptau lucrul acesta niciodată. Ei nu recunoșteau lucrul acesta niciodată. Însă cel care este nemulțumit, este nemulțumit împotriva Domnului. Cel care cârtește, cârtește împotriva Domnului, oriunde și oricând s-ar afla. Pentru că cârtitorii sunt afară. Cârtirile sunt fapte ale firii pământești. Și cei care fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Să nu creadă cineva că el poate să cârtească împotriva cuiva, dar el nu cârtește împotriva Domnului. Poate fi nemulțumit de cineva, dar nu-i nemulțumit de Domnul și de lucrările lui Dumnezeu, pentru că asta este o mare înșelare. Cârtirile, nemulțumirile, răzvrătirile, dezbinările, certurile, zavistiile, faptele de rușine, cuvinte nelegiuite pe care le rostesc, cuvinte de ocară, toate acestea aparțin firii pământești. Și cine manifestă astfel de lucruri, nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu, nu va intra pe porți în cetate. Amintiți-vă călătoria creștinului când, pe lângă creștinul care a plecat din cetatea pierzării și prin multe întâmplări, prin multe pericole, ajunge și intră în cetatea cerească, a mai fost încă unul care a ajuns până acolo. Pe drum mulți s-au pierdut și s-a confruntat cu tot felul de personaje ciudate, pe care le întâlnim și noi pe calea credinței peste tot, că toate sunt reprezentative, însă ajunge unul până acolo, la poarta cetății eterne. Și tocmai de acolo s-a prăbușit și s-a dus în adânc, în locuința morților. Și spune acolo creștinul, am descoperit că chiar de la poarta cerurilor este un drum care duce direct în iad. Gata să intri în împărăția lui Dumnezeu, gata să intri în patria cerească, înaintea porții. Și de acolo, dinaintea porții, când bați, Doamne, deschide-ne. Duceți-vă de la mine, că nu vă cunosc, pilda celor 10 fecioare. Sau, exemplul cu Noe, cu ușa care s-a închis, degeaba au venit la corabie, când au început ploile, degeaba băteau, pentru că Domnul a închis ușa, era prea târziu. Unui învățător al legii, Domnul i-a spus, pentru că a răspuns cu înțelepciune și pentru că știa ce trebuia să știe din Scripturi ca să fie mântuit, dar a rămas cu știința, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Poți să fii foarte aproape, poți să fii chiar înaintea porții, înaintea ușii și de acolo este un drum care duce direct în iad, în locuința morților. O să medităm la aceste caracteristici ale acestor oameni, ale neghinei care crește împreună cu grâul. Spuneam că în providența lui Dumnezeu așa a lăsat lucrurile și așa merg înainte lucrurile acestea, pentru că numai Dumnezeu poate să realizeze acest mare miracol și anume să transforme răul în bine și să facă răul ca un lucru necesar pentru credincioși și pentru sfinți. Și ca să se folosească de rău și de prezența răului pentru desăvârșirea sfinților. Aici un mare paradox, pentru că roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, credincioșia, facerea de bine, înfrânarea poftelor, blândețea, lucrurile acestea, ele nu pot fi puse în evidență și nu pot să se dezvolte în omul cel nou, născut în noi, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, fără prezența răului, fără acțiunea răului. Cum se poate evidenția răbdarea dacă cineva nu pune la încercare răbdarea cuiva, nu? Ați auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov? Păi am auzit vorbindu-se pentru că a venit o mare încercare peste Iov. Și Iov a ieșit biruitor din încercarea asta și Iov în toate aceste lucruri n-a spus nimic necuvenit, necugetat. N-a spus nimic rău cu buzele lui. Și Dumnezeu se și laudă cu Iov înaintea Satanei. Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe toată fața pământului. Așa am auzit noi, vorbindu-se de răbdarea lui Iov. Însă dacă Iov ducea în continuare viața din capitolul 1, din primele 5 versete sau 6, dacă asta ar fi fost toată viața lui Iov, noi nici n-ar fi știut astăzi că acest Iov o trăit pe pământ vreodată. Dacă toți anii lui Iov s-ar fi desfășurat în felul acesta, păi era paradisul pe pământ pentru Iov, nu avea niciun fel de încercare, avea tot ceea ce și-ar fi dorit vreun om și mai mult decât și-ar fi dorit în viața aceasta și până la urmă nu avea nevoie nici de credință, Iov, într-o viață mai bună, nu? Din moment ce ai tot ce vrei în viața asta, n-ai niciun fel de încercare, n-ai niciun fel de dușman, ești așa ca o rouă a binecuvântării pentru toți cei din jurul tău, parcă nici nu poți să-ți imaginezi o astfel de viață. Și sigur că nu-i posibilă o astfel de viață și nu a trăit-o nimeni niciodată, dar poate un crâmpei, un fragment, o anumită perioadă din viață, Iov a avut parte de așa ceva și au mai avut și alți oameni ai lui Dumnezeu, însă nu s-a putut ca dedicarea lor față de Dumnezeu să nu fie încercată, credința lor în Dumnezeu să nu fie încercată. Avraam a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a socotit credința aceasta ca neprihănire, ca dreptate, însă asta nu înseamnă că Avraam nu a fost încercat. Credința lui n-a fost încercată. Păi când vedem, nu, când Dumnezeu i-a spus să-l aducă ca jertfă pe Isaac, o încercare pe măsura credinței, o încercare la limită care descopere o credință uriașă a lui Avraam. El credea că Dumnezeu poate să-i dea înapoi și învia din morți și era mâna ridicată și era cuțitul în mână și era gata să-l lovească în promisiunea lui Dumnezeu, că Dumnezeu i-a promis că în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Și Dumnezeu spune, adu-l ca jertfă pe Isaac, pe fiul tău, pe care îl iubește, nu cumva să încurce, că parcă, Doamne, parcă nu a fost prea clar, băi, îl duce pe Ismael, că e fiul roabei și Isaac trebuie să rămână, pentru că el este promisiunea lui Dumnezeu. Par contradictorii, nu? Dumnezeu promite că în Isaac vei avea o sămânță, după aceea Dumnezeu îi poruncește, adu-l ca jertfă, adu-l ca ardere de tot pe Isaac. Ce încercare, prin ce a trecut Avraam, ce se întâmpla în inima lui Avraam, dar ce credință avea Avraam, că o lua și 20 slugi cu ei și slugile au rămas, rămâneți aici până când ne vom întoarce. Nu până mă voi întoarce, ci până când ne vom întoarce. El și Isaac, cu cuțitul deasupra, să lovească, ne vom întoarce. Pentru că Dumnezeu este credincios și credea că Dumnezeu din cenușă îl poate scoate afară din nou pe Isaac. Și drept vorbind, spune Scriptura, că a înviat din morți, l-a primit. Când ne gândim la lucrul acesta, la încercarea credinței lui Avraam, părintele tuturor credincioșilor, al celor tăiați împrejur și al celor netăiați împrejur, adică și al nostru, parcă ne trec fiorii. Ce încercare, la ce încercare a fost supusă credința lui Avraam și pentru că n-a fost slab în credință, spune Scriptura. Dar vedeți, și alte situații, sau puțin credinciosule, îi spune lui Petru, pentru ce te-ai îndoit? Dar nimeni nu a fost uriaș de la început în ce privește credința și viața spirituală, încet, încet, urmând pe Dumnezeu și ascultând de Dumnezeu și umblând cu Dumnezeu, credința crește, credința se întărește și ucenicii Domnului și-au văzut lipsurile și neputința, Doamne, mărește-ne credința și Domnul le spune, de la un grăunte de muștar, un munte se dă deoparte și se aruncă în mare, un duț se dezrădăcinează și se aruncă, toate sunt cu putință celui ce crede. Puțină credință, însă cu perseverență, cu stăruință, cu credincioșie, cu sinceritate în urmarea Domnului Iisus Hristos, se ajunge la o credință în care măcar umbra lui Petru, puțin credinciosule, numai umbra lui Petru să treacă peste ei, peste cei bolnavi și să se vindece într-o anumită împrejurare. Ce credință, nu? Ce credință și ce credință în alții despre Petru, despre acest slujitor al lui Dumnezeu. Și cartea Faptele Apostolilor ne descoperă faptele credinței, umblarea prin credința acestor oameni, cât de încercați au fost și ei, că pe temelia lor este așezată biserica. Pe temelia lor este așezată și credința noastră preasfântă, pentru care suntem chemați să luptăm, să o păstrăm credința aceasta, să o propovăduim, să o răspândim, să trăim și să umblăm prin credință, să murim în credință, să fim gata să murim pentru credință, păzind poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos, cum ne spune cartea Apocalipsa. Cum au fost încercați cei pe a căror temelie s-a așezat biserica, temelia apostolilor și a prorocilor, toți au murit morți îngrozitoare. văzute din partea asta, văzute de noi ca oameni, înfricoșătoare. E greu să citești despre moartea ucenicilor Domnului, despre moartea apostolilor Domnului. Este înfricoșător numai când citești, te cutremuri, când citești la ce moarte, la ce suferințe, la ce cazne au fost supuși. Țara asta, poporul acesta se mândrește cu Sfântul Andrei, cu Apostolul Andrei, care este stătătorul bisericii din România și din partea aceasta a lumii și până la nordul Mării Negre. Dar crucea Sfântul Andrei de la trecerea de cale ferată, tot de el este legată, de Andrei, de Apostolul Andrei, de moartea lui, că nu-i crucea obișnuită, ci crucea în formă de X, că a fost... că i s-ar fi legat picioarele de două cămile și au fost biciuite cămilele, una să pornească într-o parte și una în alta și a fost desfăcut trupul apostolului Andrei în bucăți. Și ne întrebăm, oare unde a fost Dumnezeu? Cum a putut Dumnezeu din cer să privească așa ceva? Acești oameni, acești ucenici, pescari de pe... malul Mării Galilei, care au lăsat tot în urmă la chemarea Domnului și au plecat, Doamne, iată că am lăsat totul și te-am urmat. Ce au primit acești oameni? Ce au primit ei aici, în lumea aceasta? Oare merita prețul? Dacă ar fi știut dinainte, la fel ar fi răspuns chemării Domnului Iisus Hristos. O mulțime de întrebări ni se ridică. Cum au putut să facă față la aceste încercări? De neimaginat, este o taină și acolo, este o taină și în încercare, este o taină în suferință, și am văzut și cartea lui Iov, și despre ea am mai auzit și noi, chiar de la persoane, așa prin viu grai, care au fost în viață, cei care au trecut prin închisorile comuniste, sfinții închisorilor comuniste, mari încercări, mari suferințe prin care au trecut acești oameni, de afară înfricoșitor. Numai când le auzi povestind, când le auzi povestind sau când le auzi povestite aceste întâmplări, însă dinăuntru ele se văd altfel. Domnul i-a întărit pe acești slujitori ai lui, Domnul i-a dat putere în ceasurile cele mai grele, Domnul era prezent acolo și suferea împreună cu ei și au putut să facă față suferinței și au putut să plângă pentru cei care îi persecutau și au putut să se roage pentru ei și au putut să le predice Evanghelia. Nu vă îngrijorați mai dinainte ce veți spune. Că ce veți avea de spus vi se va da chiar în ceasul acela. Deci în atot știința lui, în providența lui, în atot puternicia lui, Dumnezeu lasă răul prezent împreună cu binele și folosește răul pentru desăvârșirea binelui, folosește răul pentru cultivarea roadei Duhului în cei aleși. Cei răi sunt cei reprobați, sunt cei respinși, sunt cei care au căzut la test, însă Domnul se folosește și de ei, și se folosește și de Satana, și se folosește de tot ceea ce există ca să se împlinească planul lui. Și acum, parcă ni se mai luminează mintea și inima când Duhul Domnului ne spune mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și pentru dușmani, și pentru cei răi, și pentru cei cârtitori, și pentru cei nemulțumiți cu soarta lor, și pentru cei care trăiesc după poftele lor, și pentru cei a căror gură este plină de cuvinte trufașe, adică mândri, disprețuitori, respingători și pentru ei, și pentru aceia care slăvesc pe oameni pentru câștig, adică lingușitori, care se dau, se adaptează la situație pentru câștigul lor. Dacă au ceva de câștigat din asta, laudă și pe dușmanul lor și pe oricine, oameni alunecoși, așa cum sunt numiți, care pentru interesul lor sunt în stare să facă orice. Și acum o să vedem caracteristicile acestor oameni. De aici nu mai merge mie. Cârtire, prima. Deci ei sunt niște cârtitori. Acum trebuie să avem în minte tot ce am citit până acum în epistola lui Iuda, pentru că este un rezumat aici, este o concluzie și în esență Iuda ni descrie pe acești oameni, ei sunt niște cârtitori. Și despre cârtirile acestea, la 1 Corinteni 10, Apostolul Pavel ne spune să nu cârtim cum au cârtit ei și au fost nimiciți de nimicitorul. Este de învățat ceva din fiecare caracteristică aceasta, care e foarte negativă a acestor oameni și chiar de la oamenii răi din biserică sunt lucruri de învățat. și sunt lecții grele de învățat. Adversitățile sunt și dușmanii sunt lecțiile cele mai bune și uneltele cele mai bune pentru desăvârșirea slujitorilor lui Dumnezeu, spunea Spurgeon. Cârtitori, cârtirea. A doua caracteristică, contestare. Ei sunt nemulțumiți cu soarta lor. Contestă, neagă, nu acceptă niciun fel de rânduială a lucrurilor. Nimic nu-i bun. Și cum spuneam înainte, de sunt nemulțumiți de orice, de orice, orice s-ar face, totdeauna ei găsesc și ceva pentru care să fie nemulțumiți. Nu văd în realitate niciun lucru bun pentru care să mulțumească lui Dumnezeu. Nu văd un lucru pe care să-l aprecieze. Nu văd un lucru pentru care să fie recunoscători, pentru care să fie mulțumitori. Și asta le-ar schimba inima dacă ar vedea așa ceva. Pentru că inima lor ar deveni o inimă mulțumitoare și s-ar debarasa de tot răul și de tot sterilul acesta. Însă nu pot să facă lucrul acesta pentru că inima lor este nemulțumitoare și este netransformată. Deci, cârtire, contestare, contestă tot. Nu recunosc nimic, nu se supun niciunei autorități, nu se supun niciunei rânduieli și până la urmă, dacă nu te supui niciunei autorități, cu alte cuvinte spui că tu ești autoritatea ultimă. Dacă nu mă supun autorității nimănui, eu mă supun mie. Adică fac din mine însumi și din persoana mea fac Dumnezeu în final. Multe lucruri pot fi spuse despre asta, despre cei care sunt nemulțumiți cu soarta lor. Sunt atât de mulți nemulțumiți cu soarta lor. Adică, cu ce le-a fost hotărât lor? Adică, văd pe alții, se uită mereu la alții, totdeauna altul are mai mult, are mai frumos, are mai scump, are mai, ce știu eu, e mai sănătos decât el, e mai binecuvântat decât el. El mereu este nemulțumit. Dădea cineva un exemplu și cu două pahare. În amândouă era apă și au fost supuse la un test, amândouă paharele, adică au fost scuturate, clătinate. Un pahar, când a fost scuturat, s-a tulburat imediat. Celălalt a făcut niște bule de aer, însă când a fost pus pe masă, apa era tot limpede. Și care era diferența? La început era apa limpede în amândouă paharele. Care era diferența între cele două? Într-unul din ele, pe fund, erau depuse aluviuni, era răul, era tulbureala, era acolo pe fund, dar nu se vedea, pentru că era liniștit, nu era încercat. Și casa zidită pe stâncă și casa zidită pe nisip vor fi încercate, vor veni șuvoaiele, vor bate vânturile și când vine încercarea credinței, atunci se descopere, pentru că până atunci seamănă una cu cealaltă și grâul cu neghina seamănă și nu știe nimeni ce-i depus acolo pe fundul inimii. Însă când inima e clătinată, când bate vântul, când vine încercarea, dintr-o dată se mișcă depunerile, treverea care este pe fund și se tulbură totul din prisosul inimii și dă afară. Ei sunt cârtitori. Acești care au vorbit cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui, acești păcătoși nelegiți. În situații tensionate, în situații dificile, atunci dă afară. Cei răi sunt ca marea care aruncă afară mâlcii noroi. Asta este o mare taină, cum Dumnezeu folosește chiar și astfel de situații și chiar și astfel de oameni spre binele bisericii și spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu. Și asta este o lecție foarte importantă și foarte grea, dar care trebuie să fie învățată de fiecare din noi, să învățăm să nu cârtim niciodată, să nu fim nemulțumiți cu soarta noastră niciodată. Unii sunt nemulțumiți că sunt bărbați, alții sunt nemulțumiți că sunt femei. Și știți cum e acum cu ideologia de gen, cu egalitatea de gen. Că dacă ești nemulțumit cu asta, schimbă. Să trăiești, că numai asta e viața pe care o ai și să trăiești cum vrei tu și hotărăște cum vrei tu pentru tine și schimbă ce vrei, că se dau legi care îți dau posibilitatea să schimbi ce vrei. Și fă-ți operații și schimbă genul și schimbă tot. Și se nenorocesc, se mutilează pe viață acești oameni, însă nimeni nu mai spune ce s-a întâmplat cu ei după ce au suferit astfel de operații. Decât că ai dreptul să faci asta, știi, și-au făcut și vedeta cu tare, și-au făcut și cu tare, și-au făcut și ăla, și să-i vedeți după aceea prin ce au trecut și prin ce trec. Că s-au mutilat și s-au nenorocit pe viață, acești oameni habar nu mai au cine sunt, nu mai au niciun fel de identitate și trec prin alt fel de complicații și fiziologice și psihice și De toate felurile. Acești oameni devin niște nenorociți, așa, vrednici de plânsul celorlalți. Niciodată să nu fim nemulțumiți cu soarta, nemulțumiți de ceea ce nu avem, nemulțumiți de ceea ce nu ni se oferă, nemulțumiți de biserică. De exemplu, cu ani în urmă, câteva persoane au plecat din biserică și, păi de ce ați plecat? Ce nu era bine în biserică? Nu era dragoste în biserică, de aceea am plecat. Ne-am dus la altă biserică unde este dragoste. Și atunci am înțeles că oamenii aceștia habar n-aveau ce înseamnă dragoste. Habar n-aveau de dragostea lui Dumnezeu, nu înțelegeau nimic ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu. Pentru că dragostea lui Dumnezeu înseamnă suferință, înseamnă sacrificiu, înseamnă slujire, înseamnă lacrimi, înseamnă sudoare, asta înseamnă dragostea lui Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dragostea ca dragostea lui Dumnezeu, asemănătoare cu dragostea lui Dumnezeu, este o dragoste fără pretenții. Dragostea adevărată oferă totul, se așteaptă la puțin și nu cere nimic. Asta e iubirea adevărată. Și când vii și spui că ai plecat de aici și te-ai dus în altă parte, că nu-i dragoste aici, ești cu totul străin de dragostea lui Dumnezeu. Ești plin de egoism. Adică vrei ca ție să se facă totul. Adică tu aștepți totul de la toți. Asta să ți se facă ție și atunci ai dragoste în biserică. Când ție ți se face tot ce vrei. Când pe tine nu te deranjează nimeni, când ție nu-ți face nimeni nicio observație, când pe tine nu te mustră nimeni niciodată, când... Dacă tu ai o problemă, toată biserica dintr-o dată sare și roiește în jurul tău, asta este un egoism cinic. Când cineva ajunge să gândească în felul acesta, pentru că dragostea adevărată stă în ceea ce faci tu altora, nu în ceea ce îți fac alții ție. Atunci dovedești că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima ta prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat și că acolo a început să crească prima roadă a Duhului, care este dragostea, care oferă totul, nu cere totul, oferă totul. Se așteaptă la nimic și nu cere nimic. Se așteaptă la puțin și nu cere nimic. Până la urmă, cum spunea cineva, eu nu aștept nimic de la niciun om. Și nu sunt nici dezamăgită de niciun om. Că dacă nu aștepți nimic de la nimeni, nici nu poate să te dezamăgească cineva, nu? Că oamenii te dezamăgesc atunci când aștepți ceva de la ei și nu-ți oferă. Sau aștepți ceva și oferă altceva. Contrar la ceea ce aștepți de la ei. Dar dacă nu aștepți nimic de la nimeni, și dacă cineva îți face ceva bun, este o pricină de laudă și de mulțumire, nu? Pentru către Dumnezeu, pentru ceea ce se întâmplă. Deci semenii tăi pot să devină o pricină de mulțumire și o pricină de laudă, dar în niciun caz o pricină de cârtire, dacă nu aștepți nimic de la ei. Tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi întâi, ca să primești, spune că condiția e ca să dai, dați și vi se va da. Mergem mai departe, 3. Carnalitate, am numit acolo, trăiesc după poftele lor. Acești oameni trăiesc după poftele lor. Nu-i prea frumos cuvântul ăsta, dar are de face cu carnea, cu firea pământească, cuvântul este sarchis, carne, și vedeți că apare în finalul epistolei exact cuvântul carne. Apare versetul 23, căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, de alții iarăși fie vă milă urând până și cămașa mânjită de carne. Cămașa mânjită de carne. Adică cămașa care e pe carnea noastră, pe trupul nostru, mânjită de carne, de poftele firii pământești, o să vedem când ajungem acolo ce este cu cămașa mânjită de carne care trebuie să fie urâtă. Chiar și cămașa mânjită de carne trebuie să o urâți. De separarea între bine și rău, între cei plăcuți lui Dumnezeu și cei răi. Carnalitate. Ei trăiesc după poftele lor. Și cum spuneam de cei dinainte și de alții, Poftele lor sunt în firea pământească, în mădularele lor și ele sunt împotriva Duhului. Fratele trebuie să meargă la servici. Ele sunt împotriva Duhului, poftele care sunt în carne, în mădularele acestea, însă apostolul spune că cei aleși ai lui Dumnezeu, sfinții lui Dumnezeu, ei nu trăiesc după poftele firii pământești. Ei au făcut cu totul altceva cu poftele firii pământești. Ce-au făcut cu ele? Dacă am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele lor. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dați morții mădularele voastre. spune Apostolul Pavel, pentru că umblarea după lucrurile firii pământești, umblarea după lucrurile cărnii, trăirea după poftele cărnii este moarte. Aceștia trăiesc după poftele lor. Ce le place lor, cum le place lor și așa mai departe. Asta este legea. 4. Clevetire. Cuvinte trufașe. Gura le este plină de vorbe trufașe. Clevetirea. Vorbirea de rău. De care nu ducem lipsă nici noi, nici alții. La mormântarea care a avut loc de curând, acum zicea un frate păstor acolo că zice, eu, așa cu slujba asta pe care o fac, m-am întâlnit cu mulți oameni și cu mulți păstori și pe unde am fost, aproape peste tot, am întâlnit oameni care vorbeau păstorii de rău. Îi vorbeau rău de tot, de rău, pe păstori. Dar la toate mormântările la care am fost, n-am nimerit nicio mormântare la care un păstor să fie vorbit de rău. Toți au fost vorbiți de bine, fără excepție. La toate mormântările de păstori la care am fost, toți păstori au fost vorbiți de bine. Și când m-am întors înapoi în biserica mea, le-am spus la frați, la surori, eu nu vreau să vină repede ziua în care o să fiu vorbit de bine, așa că voi puteți continua să mă vorbiți de rău. Pentru că atunci când ești vorbit de bine, înseamnă că ai murit. În ziua în care ai murit, ești vorbit de bine, pentru că despre rău, despre morți, nimic rău, așa e vorba. Da. Și asta e o deșertăciune, că despre morți, noi ce să vorbim despre morți? Trebuie să vorbim despre vii și să vorbim viilor și să predicăm viilor. Nu are rost să vorbim despre morți, că de acolo veni și proverbul românesc, lăudat ar popa în curte, nu? Că acolo e slujba în curte și popa laudă pe toți. A fost un credincios dedicat și a făcut și o dresă așa mai departe și oamenii dau bani pentru asta, pentru imaginea lor în fața satului, sătenii, vecinii, prietenii și așa mai departe. Ce slujbă a făcut. O, dacă mai vine și un episcop, dacă mai vin și încă câțiva preoți, o, 7 popi au fost la mormântarea lui. Despre înaintașii noștri, Scriptura ne spune altceva. Și vedeți cât de ușor alunecăm și cât de ușor deviem de la calea vieții? Ce ne spune Biblia despre înaintașii noștri? Ce ne spune să facem și ce facem noi în realitate? Ceea ce nu ne spune Biblia să facem? Ei slăvesc pe oameni pentru câștig. Poate nu primesc bani pentru slava asta, că lăudăm mortul la mormântare, poate nu ne dă bani, poate să ne și dea, dar poate nu ne dă bani pentru asta, dar câștigul este că ești văzut bine și tu. Ești așa înălțat înaintea oamenilor, îi văzut bine și mortul, și ei se văd bine, ei pe ei înșiși se văd bine, toată lumea se vede bine, că și așa e destulă durere aici la mormântare și trebuie să schimbi un pic starea asta și fă cumva așa ca toată lumea să se simtă bine. Da, cum zicea un om al lui Dumnezeu, Domnul să-i ajute să se simtă bine aici, că în iad se vor simți destul timp rău. Măcar aici să se simtă bine, măcar aici aibă parte de zile în care se simtă bine, că în iad vor avea destul timp să se simtă rău. Însă, dacă ne gândim altfel la situația asta, la infinitatea iadului, că și iadul, ca și raiul, sunt nesfârșite plânsul și scârșnirea dinților în vecii vecilor, atunci ar trebui să simțim compasiune și milă față de acești oameni și să nu pierdem nicio ocazie, nici măcar la mormântare, în care să-i chemăm să se întoarcă la Dumnezeu, să se pocăiască. Pentru că acesta este mesajul creștin, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se ierte păcatele. Pentru vii, că mortul nu mai aude, s-a terminat, pentru morți s-a terminat tot. Pentru cei care sunt prezenți aici, că și voi veți muri, fiecare va muri. Și câtă vreme suntem în viață, ascultați mesajul lui Dumnezeu, ascultați Evanghelia care poate să vă aducă la viață și la fericire eternă. Pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu să vi se ierte păcatele și să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Îi tăia la inimă când auzeau așa ceva. Dar unii se întorceau la Dumnezeu și erau mântuiți. Cu mesaje de laudă la mormântări nu se va pocăi nimeni. Nici cum. Nici cu mesaje de pocăință și așa puțin se întorc la Dumnezeu. Dar cu mesaje de laudă și lăudând mortul nu o să se întâmple absolut nimic. Este timp pierdut, irosit. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Nu numai irosit, că ne trezim aici. Slăvesc pe oameni pentru câștig. Ei, Dar noi, că spunem mai jos, dar voi, prea iubiților, deci sunt ei și suntem noi. Pe de o parte sunt ei și ce se va întâmpla cu ei, dar voi, de la voi se așteaptă altceva. Cu totul altceva se așteaptă de la voi. Urmează 5. Cameleonism. Slăvesc pe oameni pentru câștig. Cameleonul e un animal ciudat. În deșert, am văzut și eu unul, trăiește în deșert și stă așa pe creanga copacului și stă, poate stă nemișcat ceasuri întregi. Vii după un ceas sau după două să vezi cât o mișcat de acolo. O mișcat capul un pic sau s-a mai mișcat un centimetru. Ceasuri nemișcat. Și, dar ce mai interesant, odată că e foarte leneș, dar ce și mai interesant despre el, că îi se schimbă culoarea. În funcție de cum se schimbă culoarea mediului, așa îi se schimbă și lui culoarea pielii. Și foarte greu să-l vezi. Deci trebuie să te uiți foarte atent ca să-l deosebești și să vezi unde-i. Pentru că el se identifică foarte... Poate să fie verde, poate să fie albăstrui, poate să fie maro, poate să fie cenușiu. Cum se schimbă culoarea, cum e mediul, așa arată și el. Acesta este cameleonismul. Ei slăvesc pe oameni pentru câștig. Slăvesc pe oameni. Cameleon. Cameleonism. Se adaptează la situație pentru câștigul lor. Pentru ceea ce li se potrivește lor, pentru ceea ce este în favoarea lor. Oameni lingușitori, oameni prefăcuți. Foarte greu e de vorbit despre ei și foarte greu sunt de cunoscut și de recunoscut acești oameni, că ei seamănă cu mediul. Se adaptează foarte bine, se adaptează la mediu și nu poți să-i deosebești de mediu. Se adaptează foarte bine la mediul religios, la mediul creștin. Poți să aibă un comportament religios ireproșabil în casa lui Dumnezeu. Însă în realitate e cameleon, e necurat. E o dihanie pe o creangă, pe un copac. Și realitatea au descoperit mulți cameleoni în biserici, mulți ipocriți, mulți falși. Unii au fost descoperiți pe patul morții. Unul a fost chiar președinte de cult. Și când era să treacă din viața aceasta, Scriptura spune că e scumpă înaintea Domnului moartea celor iubiți de el, dar aici era altă moarte. Omul ăsta a condus ani de zile bisericile din toată țara. Responsabilitatea bisericilor era pe el, pe umerii lui, și de ceea ce făcea el și de atitudinea lui depindea binele bisericii și al fraților. Striga în disperare pe patul morții, înainte să plece: luați-i, luați-i, că vin dracii să mă ia! Scăpați-mă! Cameleon. Nimeni nu a știut. Se descopere în final o realitate înfricoșătoare, îngrozitoare. Și 6. Câștig mârșav, am spus acolo, necinstit, slăvesc pe oameni pentru câștig. A slăvi pe oameni să câștigi bani, asta nu-i meserie, asta nu-i muncă, asta nu-i sudoare. Deci nu se cuvine așa ceva, pentru cuvintele pe care le spui, sperii pe cineva ca să ai un câștig de la el, să câștigi ceva de la el. Cu sudoarea sudoarea frunții să-ți câștigi pâinea. Cine nu lucrează, cine nu muncește, nici să nu mănânce. Cine nu lucrează, să lucrați cu mâinile voastre. Deci, asta e porunca muncii pe care a dat-o Dumnezeu. Dar unii găsesc alte mijloace mai subtile și mult mai ușoare, prin care să câștige, slăvesc pe oameni pentru câștig. Și știți că în condițiile care trebuia să le îndeplinească și diaconul și prezbiterul, slujitor în biserică, era să nu fie dornic de câștig mârșav, să nu fie dornic de câștig mârșav, de câștig necuvenit, de câștig necinstit. Și când a spus Apostolul Pavel și când Duhul Sfânt a spus asta, știa ce spune? Și știa și Apostolul Pavel ce spune acolo? Pentru că în domeniul acesta și în area aceasta a lucrării, foarte ușor se poate dobândi un câștig mârșav, un câștig necinstit, un câștig necuvenit. Și eu nu vreau să intru în detalii aici, dar sunt nenumărate cazurile în care o biserică a hotărât să facă o clădire nouă, o construcție nouă, și ani de zile au durat șantierul și până să intre în clădirea nouă, biserica s-a rupt deja din cauza certurilor, din cauza cârtirilor, din cauza nemulțumirilor, din cauza scandalurilor de tot felul. Deci în perioada șantierului, până se gata, că toți au vrut să facă clădirea asta nouă, să aibă condiții mai bune, să aibă spațiu mai mult și așa mai departe, însă până când se ajungă să se bucure de asta, s-au rupt, s-au certat, s-au împrăștiat, s-au dus. Unii au trecut, s-au auzit, au trecut pe partea cealaltă a drumului și au făcut acolo o biserică, alta. Așa, la concurență cu asta de aici. Deci, o să vă arătăm noi cum se face și cum trebuie să arate. Sigur că nu a fost nici acolo, nu a fost Duhul lui Dumnezeu, nici aici nu a fost Duhul lui Dumnezeu și o să vedem mai încolo, spune aici în versetul 19, ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări. Ei, dar nu noi. Cei aleși de Dumnezeu niciodată nu produc dezbinări. Niciodată nu produc separare, niciodată nu seamănă răul în inima altora, nu bârfesc prin spate și spun, ce mai faci acolo, ce mai cauți acolo, tu nu știi ce. Deci vorbesc prin spate, stai și vorbești de rău pe aproapele tău și eu am tăcut, zice Dumnezeu, dar ți le voi pune pe toate sub față, în față, în ziua judecății și ce vei face atunci? Ei sunt cei care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, stăpâniți de poftele firii care n-au Duhul, cei aleși au Duhul lui Dumnezeu și dacă ai Duhul lui Dumnezeu, inima îți spune din partea lui Dumnezeu să cauți fața lui Dumnezeu și dacă ai Duhul lui Dumnezeu, simți cum îți bate inima de nu mai poți dacă ai greșit ceva față de fratele tău sau față de aproapele tău sau față de biserică, nu mai poți să stai, ți se topesc oasele de gemetele necurmate pentru că e Duhul lui Dumnezeu acolo care te îndeamnă și bunătatea lui Dumnezeu care te îndeamnă la pocăință, dar dacă nu simți nimic, dacă inima e nesimțitoare ca grăsimea, dezbinare la un pas, ești la un pas de dezbinare, ești la un supuși poftelor firii, oameni care n-au Duhul, nu toți au credința, spune Apostolul Pavel, de aceea îndemnul și lecția este pentru toți, cercetați-vă pe voi înșivă, fiecare, nu se crede, păi ia să vedem despre cine ar fi vorba în povestirea asta, fiecare să se cerceteze pe sine, că o să participăm la masa Domnului și acolo cuvântul lui Dumnezeu ne spune fiecare, dar să se cerceteze pe sine însuși. Și așa, cercetat de sine și cercetat de Duhul lui Dumnezeu, așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, să facă o deosebire clară a ceea ce este trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, ceea ce este Biserica lui Hristos, în care noi suntem mădulare unii altora. În trupul acesta, că e așa de simplă ilustrația asta și atât de completă, parcă, că noi suntem ca un trup, trupul lui Hristos, Hristos este capul, noi suntem mădularele și într-un trup, dacă te-ai tăiat la un deget, mâna asta dreaptă, păi dacă ai tăiat numai un degetul ăsta, ia să-l tai de tot. Nimeni nu gândește așa ceva, nimeni nu face așa ceva, numai că și-o pierdu mințile. Dar în trupul lui Hristos, capul cine este? Hristos? Deci nu se poate întâmpla așa ceva, asta este o imposibilitate. Și capul, Hristos, îți spune ceea ce trebuie să faci. Când un mădular s-a tăiat, când un mădular s-a lovit, toate mădularele suferă împreună cu el. Nimeni nu cârtește, nimeni nu se dezbină, nimeni nu e nemulțumitor cu soarta, nimeni nu e cârtitor, nimeni nu rostește cuvinte de ocară și așa mai departe. Dacă totuși cineva le face, face parte din categoria ei. Dar voi, dar noi, e cu totul altceva. Și asta este concluzia. Concluzia, versetul 17. L-a folosit doar pentru concluzie, versetul 17, pentru că va intra și în mesajul următor. Continuitate, mai punem și rândul următor, a cuvântului și a credinței. Continuă, prin toate acestea, continuă cuvântul lui Dumnezeu și continuă credința mântuitoare care izvorăște din cuvântul lui Dumnezeu. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. În toate aceste lucruri, în toate greutățile, în toate ispitele, în toate nemulțumirile pe care le vedeți, în toate cârtirile, în toate răzvrătirile, în toate dezbinările, în toate faptele de rușine, în toate actele de corupție și orice ar mai putea să fie, că sunt destule. Există cine vrea numai să le caute, că poate să găsească destule din acestea în biserici. În toate acestea este altceva care se cere de la cei aleși, de la cei sfințiți, de la cei predestinați de Dumnezeu, dar voi, prea iubiților, iubiți de Dumnezeu, prea iubiți de Dumnezeu, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Aduceți-vă aminte de cuvintele vestite mai dinainte. Aduceți-vă aminte de cuvintele Scripturii. Aduceți-vă aminte că Scriptura spune: Iov n-a păcătuit cu gura lui în toate aceste lucruri, răbdarea lui Iov, pildele celor dinainte. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire, urmați-le credința. Apostolii Domnului au pus temelia și Iuda adaugă și el aici o epistolă la această temelie și probabil că el nici nu se vede vrednic să fie apostol, Iuda, unul din frații Domnului, așa cum a fost și Iacov, pentru că citim în Evanghelie că ei au fost și ei disprețuitori, au fost și ei batjocoritori. Dacă vrei să te faci cunoscut lumii, arată-te lumii. Și nici frații lui nu credeau în el. Erau, au fost și ei străini de credință și nu numai străini de credință, dar cam putem să ne facem o idee despre ce se întâmpla în familie acolo și cum era văzut Domnul Iisus Hristos în familie de frații, de surorile lui, care au venit într-o anumită împrejurare, au venit să-l ia, să-l ducă acasă pentru că ziceau și-a ieșit din minți. Vedeți? Și atitudinea lui Iuda aici, de om smerit și supus, om care s-a întors la Dumnezeu, om care vede ce mult bine i-a făcut Dumnezeu, de unde l-a scos Dumnezeu, câte i-a iertat Dumnezeu și lui. Și îmi spune, aduceți-vă aminte de cuvintele mele, aduceți-vă aminte de cuvintele, de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Epistola lui și scrisă mai târziu, evangheliile erau scrise și circulau și alte epistole. Și vedeți că în starea aceasta Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu adaugă epistola asta scurtă, dar atât de condensată și care cuprinde atât de o istorie întreagă, istoria mântuirii toată cuprinsă într-o pagină, Duhul lui Dumnezeu adaugă pagina aceasta atât de importantă, o adaugă la istoria mântuirii și o așează lângă cuvintele apostolilor Domnului. Și el i-a socotit printre apostolii Domnului.